ኣብዚ ዝውዳእ ዘለዎ ሕሕዳር ብምክንያት ኣህጉራዊ ፀረ ባክቴርያ ሰሙን ኣብ ኤርትራ ጎስጓሳትን ኣስተምህሮታትን ተዋሂቡ ነይሩ መድሃኒት ቅድሚ ምውሳድና ንበዓል ሞያ ጥዕና ንወከስ ብዝብል ቴማ ካብ 13 ክሳብ 19 ሕዳር ብደረጃ ኣህጉር ዝተካየደ ቅነ ፀረ ነፍሳት ኣፍልጦን ንቕሓትን ንምብራኽ ዝዓለመ እዩ ነይሩ ይብለና ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ንመደብ ጥዕና ሒዝዎ ኣሎ።
መድሃኒት ፀረ ባክቴርያ ቅድሚ ምውሳድና ንበዓል ሞያ ጥዕና ንወከስ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ብደረጃ ሃጉር ካብ ዕለት 13 ሕዳር ክሳብ 19 ሕዳር ዝካየድ ጎስጓስ ኣፍልጦን ኣሓትን ብምብራኽ ርትዓዊ ተጠቃምነት መድሃኒት ፀረ ነፍሳት ኣብ ሕብረተሰብ ንምስራፅ ከም ዝኾነ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ዋና ዳይረክተር ክፍለ ኣገልግሎት ጥዕና ኣቶ ብርሃነ ገረንሳኤ ገሊፁ። ወኪል ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ኤርትራ ዶክተር ጆሴፊን ናምበዘ ብወገና መድሃኒት ፀረ ነፍሳት ብሰንኪ በዕላዊ ፍወሳ ምክሪ ሰብ ሞያ ጥዕና ብግቡእ ብዘይምስግባር ዘይውሑስ ተጠቃምነቶም ኣፈርሻዊ ንጥፈታትን ጥዕና ጥሪትን ኣድማዕነት ፍወሶኦም ኣብ ሓደጋ ከም ዝርከብ ድሕሪ ምግላፅ ብሰንኪ ዘይግቡእ ኣጠቃቅማ ፀረ ነፍሳት መድሃኒት ዝስዕቡ ፀገማት ዘርዚራ እዚ ብደረጃ ሃገር ዝወሃብ ዘሎ ጉስጓስ መቐፀልታ ናይቲ ብፋርማሲቲካዊ ማሕበር ኤርትራ ኣብ ክክልተ ዓመት ዝካየድ ኣስተምህሮ ከም ዝኾነ ምክትል ፕሬዚደንት ናይቲ ማሕበር ፋርማሲስት ፊሊጶስ ዮናስ ገሊጹ። ንሱ ኣስዒቡ እቲ ዝወሃብ ጎስጓስ ኣብ ኣጠቃቅማ ኣፋውስን ምሕላው ፅሬት ጥዕናን ኣከባብን ዘተኮረ ከም ዝኾነ ኣረዲኡ።
እዞም ደቀና ብባክቴርያ ፈሲ ዘፅሕ ማም ዝሓሙ እዮም ኣሽቶ ላቀሎ ተኾኑ ማእከሎት ዓበይቲ ማለት ስለዚ ነዞም መድሃኒታትን ይጥቀምሎም እዮም ይፈልጥዎም እዮም። ስለዚ ነቶም መድሃኒታት ከም ዝፈልጥዎ እናፍለጥና ንኣታቶም ከመይ ክጥቀምሎም ከም ዘለዎም ብዓብኡ ብሕማማት ምእንቲ ከይጥቁ ኣብቲ ኣመጋግቦኦም ኣብቲ ፅሬቶም ኣብ ምክልኻል ሕማም ክዝወስዶ ዝግባእ ስጉምቲ ክወስዱ ኣስተምሮ ንህብ ካብኡ ሓሊፉ እቲ ሕማማት ክመፅእ ከሎ ድማ ብእዋኑ ናብ ሓኪም ቀሪቦም ክረኣዩ ሞ ብሓኪም ጥሬታ እዝሎም እዚ መድሃኒት ክወስድዎ ከም ዘለዎም ክወስዱ ከለዉ ድማ ከምቲ ዝግባእ ክልክ ከምቲ ባለሞያ ጥዕና ዝኣዘ ዘለዎም ብልክ ኣቐኑ ኣብ ልክ ሰዓታቱ ንዝተዳለወሎም እኩል መኣልታት ንውሕት ግዜ ክወስዱ ወይና ነተባብዕ ማለት እዩ።
ነቲ ኣስተምህሮ ዝህቡ ዘለዉ ኣባላት ሚኒስትሪ ጥዕና ብወገኖም ሕብረተሰብ ጉያ ጥቃ መድሃኒት ከወግድን ምኽሪ ባዓልሞያ ጥዕና ክተግብርን ይዒዶም።
ሓደ ንስድረኻ ወይና ቤተሰብካ ምምቕቃል ኣይፍቀድን ንኣኸይ ዝተኣዘዘ መድሃኒት ካልኣይ በታ ተኣዘዘትልካ ስጋዕታት ተኣዘዘትላ መዓልቲ ክትውዳእ ክትክእል ኣለካ ኣብ መንጎ ክቋርፅ የብሉን። ሳልሳይ ዝኾነ ፀገም ንድሕር ንጢልካ መድሃኒት ቀልጢብካ ናበይ ክትመፅእ ኣለካ ወይ ኣለርጂ ክስምዓካ ክንቁጣዕ ክስምዓካ ክእል ወይ ካልእ ፀገማት ኣብ ኣካላትካ ክስምዓካ ክእል ነቲ መድሃኒት ሒዝካ ቀልጢብካ ናብቲ ዝኣዘዘልካ ሓኪም ክንመፅእ ክንክእል ኣለና።
ነቲ ትምህርቲ ዝተኸታተሉ ተምሃሮን ተሓከምትን ብወገኖም ዝውሃብ ዘሎ ኣስተምህሮ ኣፍልጦም ኣብ ምዕባይ ከምዝሓገዞም ብምሕባር ቀፃልነት ክህልዎ ተላብዮ።
ኪዳን ባል ቤት ትምህርተይ ካልኣይ ደረጃ ፃዕያ ክርስትያን 11 ኣርቲ ማለት እዩ። እዚ ኣስተምህሮ ስለነፀሐት ፅቡቅ ዲ እቲ ናቱ ኣድቫንቴጅ ከዓኒ ኣብ ቤት ትምህርትና ዝኾነ ጥፈት ክህልወና ኣለዎ። ካልኣይ ነገርካ ከምዚ ኣብ ገዛት በዓልና እንዲና ኩሉን ነገር ንገብር ፅሬት ክህልወና ኣለዎ። መድሃኒትካ ንኣብነት ኣነንቲ ሓይነታ መድሃኒት ዓይነት ሕውያትነት ንካልእ ሰብ ክህወ የብለይን መድሃኒትካ ሰዓታት ክንበልዕ ኣለና ከምዚ ነይሩ እቲ ዝብሎ ከዓ ፅሬትና ክንሕሉ ኣለና ፅሬት ጥዕናና ፅሬት ኩሉና ሕጂ ረክበ ዘለኹ ፍልጠት ፅሬት ኩሉ ተምሃራይ ፅሬት ነብሱ ክሕሉ ኣለዎ።
ሽሜ ሚልዮን ኣለ ክፍላይ ብሓምሳ ክልተ ረባታ ቤት ምንታይ ካጠዳሉ ሓኪም ክትመረና ፀንሐት ብዛዕባ ናይ ፅሬትን መድሃኒት ተጠቃሙን እዩ ናይ ፅሬት ሕጂ ፅሬት ክትመና ክንሕሉ ለና ኣዳማይ ኢላውና ንግርና ሕጂ ሙሉእ እንተ ኣጠቃሊልና ከም በዓል ውጣት በዓል ጀርምታት ገለ ዝመፁ ከምኡ ዓይነት ክተይስምን ሕማይ ዓይነት
ኣፍልጦን ኣሓትን ብምብራኽ ርትዓዊ ተጠቃምነት መድሃኒት ፀረ ነፍሳት ኣብ ሕብረተሰብ ንምስራፅ ከም ዝኾነ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ዋና ዳይረክተር ክፍለ ኣገልግሎት ጥዕና ኣቶ ብርሃነ ገረንሳኤ ገሊፁ።
ኣቕማ መድሃኒት ኩሉ ግዜ ዝውቱር ክወሃብ ክኽእል ኣለዎ። ምክንያቱ ሕብረተሰብና ሕብረተሰብ ኤርትራ ገና ኣብ ምዕባል ዝርከብ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ከተመኛን ገጠረኛን ምሁርን ዘይምሁርን እቲ ዝተማሃረ ዝበሃል ውሉድ ኣዝዩ እዛ ኣጠቃቅማ መድሃኒት ከዓ ቀጣሊ ጎስጓስና ገበርና ተኸታተልካ ተዘይኮይኑ ሓንሳብ ተዛሪብካ ጥራሕ ወይ ነጊርካ ጥራሕ ፅቡቅ ውፅኢት ክምፅእ ዝኽእል ኣይመስለኒ። ብዝኾነ ግን ሰብ ካብ ሰብ ይፈላለ እዩ። ዝበዝሕና እውን ፅቡቅ ኣፍልጦ ብዛዕባ መድሃኒት ክንደይና ከይህልወና። ስለዚ ሒዝካዮ ምስከድካ መድሃኒት ገሊኡ ሕሽኒ ኢሉ ይጎድፎ፣ ገሊኡ ከዓ በዚሕኒ ወይ ከዓ ገለ ኢሉ ዝናእሹ ሳይድ ኤፌክትታት ገይሩሉ ኸውን እሞ ስለዚህ አገልግሪ ልንሮ ይግለ ይዱ አይጎድፎ ስለዚህ አደዳ ተለማዲው መድሃኒት ከሆነ ከዲሲ አብገዛም ሰደርቤ ወይውን ካልወት ዘይ ይግል ዘይም ቆተም ሰባት ቁጥቆምሉ አቆልዑ ድውን ወርድ ስለዚህ ግን كل جزئ بسيريس بقى بغبو تخاتاتيلو كنغر كخلال ونت حبرسو وطيتاو مثلا كون زبر يتلنا
ازي بدرجه هاجر زمهاب زلو غسواس مؤتصا نايتي بفارماسيتكاوي ماهبر ايرترا اككتا عام الزكايد استمهرو كم زونه مكتل بريزيدنت نايت ماهبر فارماسيست فيليبوس يوناس غليسو بمشارك مصعب ساسو دبط ان عالم ابزوان ازي بسحابين زي غبو اطرا محمد هاني قره باكتيريا امتاوي اساس شعاتن يتشح سبات كم زموتو ناي بحر لو طنت زي مصي دما اتاهاز ابلتشان 50 نا 10 مليون اب عامت كبر كم زقل جي امت برهانه بره لدمت امريكا كالسمرا ከተከታተሉ ወደ ጸናሁ መደብ ጠና አካል